ና የስፔን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ካቶሊካውያን ምእመናን ጸረ ህይወት ዘበለ ባህሊ ክቃወሙ ኣብ ምኽባር ህይወት ክተግሁን ብምትሕስሳብ መንግስቲ ሃገሮም ኣብ ናይ ስፔን ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ጉዳይ ፅንሲ ዝምልከት ዓንቀፅ ንምሕዳስ ብዝብል ምስምስ ዝተኣታተዎ ዘሎ ፅንሲ ምንፃል ዝፈቅድ ውሳኔ መሰል ምኽባርን ፍቓድን ደቂ ኣንስትዮ ቢሉ ዝተኣታተዎ ዘሎ ጸረ ህይወት ዝኾነ ባህሊ ኮኒኖም እዚ ንረብሓ ማሕበራዊ ህይወት ዝብል ምኽኒት ተዋሂቦዎ ዘሎ ጸረ ህይወት ባህሊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣካላውን ኣእምራውን ሳዕብን ዘለዎ ጎዳእ ባህሊ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዕለት 27 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣመልኪቶም እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ውሳኔ ኩሉ ካቶሊካዊ ምእመን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣንቀፀ ሃይማኖት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ዘውፅኦ ውሳኔን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ መሰረት ገይሮም ክቃወምዎ ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ስፔን ምእንቲ ምኽባር ህይወት ዝሓልም ማሕበር እቲ መንግስቲ ስፔን ንምኽባር ጥዕናን መሰለን ፍቓድን ደቂ ኣንስትዮ ቢሉ ዝተኣታተዎ ዘሎ ባህሊ ምንፃል ፅንሲ ፀረ ምኽባር ጥዕናን መሰለን ፍቓድን ምዃኑ ብምትንታን ካቶሊካውያን ኮኑ ዘይካቶሊካውያን ኩሉ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ክቃወሞ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ።